Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Eiropas līmenī beidzot panākt vienošanās par 6. sankciju kārtu pret Krieviju. Tiks aizliegta lielākā daļa Kremļa naftas importa, samazinot piegādes uz Eiropas Savienību par vairāk nekā 2/3, gan tikai līdz gada beigām. Tomēr saruks Krievijas spējas finansēt karu. Tas ir zināms solis uz priekšu, bet neliela uzvara, jo vairāku valstu egoisma, it īpaši Ungārijas dēļ, naftas iepirkumu aizliegumam paredzēti izņēmumi, arī šis ieviešanas ilgais laiks. Turklāt, lēmuma pieņemšana prasīja gandrīz mēnesi, un joprojām turpināsies Krievijas gāzes imports. Jaunās sankcijas arī paredz, ka Krievijas lielākā banka Sberbank tiks atslēgta no starptautiskās maksājuma sistēmas SWIFT. Tāpat noteiktas jaunas individuālās sankcijas, tostarp pret armijas virsniekiem, kas īstenojuši zvērības Ukrainā, taču ar to nepietiek. Jādara viss, lai Krievija karu zaudētu. Tikai tā varēsim nodrošināt mieru Eiropā. Francijas, Itālijas un Vācijas mājieni, ka Ukrainai būtu Kremlim jāpiekāpis, ir absurdi un tuvredzīgi. Tā vietā nepieciešams ieroču piegādes. Labs Eiropas lēmums ir vēl 9 miljārdu eiro piešķiršana Ukrainas valsts pārvaldes, skolu un slimnīcas darbības nodrošināšanai. Ir jāturpina palīdzēt Ukrainai, militāri un finansiāli.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.